skutečně zdravím. Mý přátelé, jsem moc rád, že můžu tady být s vámi. Některé z vás vidím v krátké době podruhé. Poprvé to bylo na svatbě Lucky, dnes už krátké, tak to byla taková milá příležitost. Tak to je jeden důvod, proč mi to moc těší tady být. Ten druhý důvod je ta krásná budova. Jakoby jsem říkal, že pravděpodobně Církev Bratrská Vysvětavák má největší kostel vůbec v celé České republice. Podle obestavěných metrů krychlových bych odhadoval. Už se nedivím litomyšle s tím, že závidějí Svitavám a potřebují prostě postavit pořádný kostel. Tak je to moc hezký prostor, je to takhle adaptované a myslím, že dobře, že bohoslužby se nemusí konat jenom v kostele, nebo na jednom místě v nějakém chrámu, ale že můžeme být rozeseti, protože tak si to asi Pán Ježíš Kristus představoval, když mluví o tom, že jsme solí, která taky nemůže být jenom ve slánce, ale má být rozptýlena nějakým způsobem. Já na jedno takové rozptýlené místo taky chodím v Pardubicích, taky moc rád, je to domova důchodců. Tam je postavená nádherná kaple v nádvoří toho domova důchodců, taková jakoby rotunda, kruhový prostor, kam se vejde asi 30 lidí. A setkává se tam každý týden skupina možná 20, někdy opravdu 30 starších a těch, kteří je doprovázejí, anebo těch klientů domova důchodců. Jednou, když jsem tam končil tu bohoslužbu, tak jsem šel přes to nádvoří ven a dal jsem se tam do řeči s jedním obyvatelem toho domova, což nebyl důchodce, ale tak člověk asi mého věku, muž trošku takového zanedbaného zevníšku. A nějak jsme spolu začali o něčem povídat a já mu říkám, tak přijďte někdy na ty bohoslužby tam. Každý čtvrtek to je, tak můžete tam s náma hodinu strávit a možná to bude dobré pro vás. A on se tak na mě podívá a říká mi, já mám do kostela vstup zakázán. Tak tím mě šokoval, tak jsem zjišťoval, co je příčinou toho zákazu a on říkal, no, kdybych vstoupil do kostela, tak ten kostel spadne. Já jsem pořád tomu ještě moc nerozuměl, tak se ptám, jaké fyzikální síly v sobě asi jako nosí, že padají kostely v jeho přítomnosti. On říká, no já jsem strašně hříšnej a proto nemůžu přijít do kostela. Tak jsem mu říkal, že tak jako na první pohled bych soudil, že asi jsme oba tak stejně hříšní a že já mám tu zkušenost, že když vstoupím do kostela, takže nepadá. Takže bychom to mohli přece jenom zkusit. Pak mě došlo, když už bylo asi půl hodiny potom, že za zády zakazatelnou v pardubické arše praská zeď. Takže přece jenom možná něco na tom zákonu o tom, že když jsou hříšní lidé, praskají kostely, bude, protože i za mnou, a dokonce pak jsem si uvědomil, i v kanceláři u mě praská zeď. Tady zatím nic nepraská, takže zřejmě je tu jsou tu sami bezhříšní svatí lidé. Nebo je tu snad někdo, kdo má pocit, že je hříšník? Jo, tak dobře. Tak o tom bych právě rád s vámi dneska trošku mluvil. Děkuji moc za tu vodu. Jestli máte Bibli, tak si zkuste najít 90. žalm, který bychom si teď mohli přečíst. Ten trošku o tom hříchu, o té hříšnosti také mluví. Někteří, kdo možná už delší dobu čtete Bibli, tak možná ten žalm znáte, protože patří k takovým těm oblíbeným žalmům. Tak čtěme žalm 90, čtu ve jménu Pána Ježíše Krista. Modlitba Mojžíše, Božího muže. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Pro tvůj hněv spějeme k svému konci, zděšení tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Počet našich let je 70 roků. Jsme-li při síle, pak 80. A mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat. Měj se svými služebníky soucit. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v níž si nás pokořoval, a let, v níž se nám zle vedlo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich syne. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiní pevný. Tak tolik ten 90. žalm. Nevím, nakolik jste to stačili sledovat, ale ten začátek toho žalmu je takový trošku drsný. Bože, ty jsi od věků na věky a v zápětí v další větě a ty člověka v prach obracíš. A vlastně velká část toho žalmu se točí kolem toho, že pro Hospodina je tisíc let jako mávnutí rukou. O nějaké stárnutí nebo smrt se nemusí starat, ale člověk, ten je na tom právě obráceně. My se musíme spokojit se 70 lety, ten žalm říká, tak když je nám dopřáno, tak třeba 80. A Hospodin se nemusí starat o čas vůbec. Nepřipadá vám to trošku nespravedlivé? Jak je to možné, že Bůh sám věčný dovoluje, abychom my se trápili tím, že stárneme a neodvratně se blíží náš konec? Možná, že je fér, abychom si pověděli, že to tak úplně vždycky nebylo. Písmo nám líčí tu prehistorii, ty nejstarší období dějin člověka a ukazuje, že tam nebylo problém slavit třeba 300 nebo 500 narození. Já sám si nedovedu představit, co bych manželce dával třeba při 500 narozeninách. Mám dost problém už teď po několika desítkách let. Ale třeba ti lidé měli také větší tvořivost, pokud je o dárky k narozeninám. Možná nám to připadá až neskutečné. Osobně nevidím ale důvod, proč by tomu tak bývalo nemohlo být. Protože původním božím záměrem zdá se byl opravdu věčný život pro člověka. Když bychom zkoumali, co ten žalm říká k tomu, proč se trápíme takhle s tím časem a omezeným životem, tak bychom možná brzy dospěli k dost další takové drsné pravdě. 7. verš. Proč, že jenom 70 a 80 let? Pro tvůj hněv spějeme ke svému konci. Zděšení tým rozhořčením. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjí, říká ten žalm. Co to znamená? Bůh se hněvá. Dokážete si představit Boha, jak se hněvá? Proč se hněvá? protože vidí, že na tom moc dobře nejsme. Ten žal mluví o nepravostech. A už jsme u toho, co říkal ten můj kamarád v tom domově důchodců. No, já vím, že jsem strašně hříšný. Víte o tom, přátelé, že jste také strašně hříšní? Kdo z vás jste možná už trošku déle křesťany, tak nám to nikdy zní trošku, je to taková otřepaná pravda. Říkáme si to už možná moc snadno a moc rychle. A možná, že někdy dobře, když prožijeme nějakou zkušenost, která nám to jasně postaví před oči, jako kdybychom se dívali do zrcadla. Ano, člověče, ty jsi příští. No?
Jako takhle bezde, ale znamená, že nás vidí jako svatý.
No?
Jo? A já vím, že já mám své kvy, které mě přísne, ale Bůh mě vidí jako svatý.
Ano. To je druhá strana pravdy, že v tom hříchu nemusíme zůstat. A že můžeme být nikoliv ale pro své nějaké zásluhy, ale jako projev boží milosti, amnestie, označení pojmenování jako svatí. To ano. Ale k tomu se možná dostanu za chviličku ještě. Já bych rád, abychom si uvědomili, že v momentě, kdy Bůh rozpoznal, že člověk je hříšný tvor, tak se něco zásadně změnilo právě s tou délkou našeho života. Kdybychom listovali na začátek Bible, tak tam čteme tenhle ten boží výrok. Genesis 6. Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazňovat, říká Pán Bůh, jako odpověď na to, když vidí hříšného člověka. Já už se nemůžu do nekonečna trápit s tím hříšným člověkem. A pak říká, ať je jeho dnů 120 let. Čili pokud bychom pátrali po tom momentu v historii, kdy se stalo, že Bůh omezil život člověka na tak, řekněme, relativně krátkou dobu, tak tady to je ten moment. Bůh řekl, já už se nebudu s člověkem věčně zaneprazňovat kvůli té vině. Rád bych ještě u tohoto momentu zůstal, protože si myslím, že to je pozoruhodný moment. To boží rozhodnutí totiž v sobě obsahuje pozoruhodný paradox. Představte si, že byste měli vedle sebe něco, co by vás neustále trápilo. A tušili byste, já to ještě dokončím, jo? A tušili byste, že to nebude lepší. A měli byste možnost tohleto trápení prostě jednoduše třeba jenom jedním gestem ruky odstranit. Udělali byste to? Třeba když si sednete na lavičku a ze zadu vás píchá nějaká větvička. Co uděláte? Prosím? Ano. Markéta je přírody milovná. Někdo jiný by prostě tu větičku ulomil, že jo? To je jednoduché a definitivní řešení. Už nikoho nebude píchat. No tohle to samé mohl Pán Bůh udělat s člověkem. Člověk ho trápil. Bůh na člověku nebyl závislý nijak. Ale Bůh to neudělal. Aby řekl, tak dobře, tak já prostě smetu toho člověka ze země jednou provždy, a už nikdy se s ním nebudu zaneprazněn. Ne, on řekl něco jiného. Já mu dám 120 let času. 120 let každému. Nechci tím slíbit vám, jak si věk 120 let. Berme to teď trošku jako určitý obraz. Prostě určitý omezený čas každému z nás Bůh věnuje a bude se s námi takhle zaneprazněvat. Znamená to vlastně, když bychom to pověděli jinak, že Bůh se rozhodl, že prostě do určité míry se s námi bude trápit. Že do toho půjde. Že tuhle tu nepříjemnou věc prostě podstoupí. Dá nám šanci. Proto myslím, že každý nový den, který my dostáváme, tak je vlastně hmatatelným projevem tohleté boží milosti. Bůh by se s námi vůbec už ani jeden den nemusel zaneprázdňovat. Dneska by mohl říct, člověče, Samueli, ty už jsi mě natrápil dost. Končí s tebou. Zatím to Pán Bůh neřekl. Jestli to ještě neřekne, já nevím. Ale nevím, je to nikdo z nás. Ale ještě ten den mi Bůh daroval jako šanci, jako milost. Tak mám takový pocit, že to je veliký důvod k tomu, abychom děkovali za každé nové ráno. Protože to je projev Boží milosti. Dokonce bych navrhl, že tak jako svou maličkost vážíme na kila a energii rohlíků počítáme na kilojouly, tak bychom Boží milost mohli počítat na dny. Jednotkou Boží milosti je jeden den. Pokud jsme dostali dnešní den, je to projev Boží milosti. A já nevím, jestli to dokážete spočítat. Možná vy mladší, kdo máte bystrý rozum a menší čísla, tak byste to uměli spočítat, kolik jednotek Boží milosti už jste dostali. To je jednoduché, že jo? Kolik? Dobře. No hodně, v každém případě. I kdyby to byla relativně krátká doba, tak je to strašně moc. Z Božího pohledu je to určitě strašně moc. Pán Bůh si s námi dělá starost každý den. Když nás tedy ten žalm vyzývá, nauč se počítat svoje dny, pak bych tomu rozuměl tak, že se máme učit počítat, vážit nebo měřit Boží milost. A pokud chápeme každé nové ráno jako tuhletu jednotku Boží milosti, která nám přibyla na naše osobní konto, pak jsme možná objevili velikou a důležitou pravdu. Možná každé ráno bychom si měli vzpomenout na Krista. Protože on je vlastně projevem té boží ochoty dál se s námi zaneprazňovat. Ten žádný nový den našeho života není zadarmo. Je tou Ježíšovou obětí zaplacen. To, že jsem já dneska mohl vstoupit do tohoto dne, bylo zaplaceno obětí života Pána Ježíše Krista. Je to jakási nastavená, prodloužená pro mě Boží milost a pro každého z nás. V tom 12. verši jsme četli, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak mám za to, že kdo umí takhle sčítat a oceňovat dny tou Boží milostí, tak získává určitou velmi důležitou cennou moudrost. My jsme totiž možná v pokušení spíš než počítat ty dny, tak s nimi kalkulovat. Na jiném místě písma Jakubově listu o tom čteme ve 4. kapitole, jak to někdy říkáme, tak dneska nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. A písmo k takovému postoji, takovéhle kalkulaci pak doplňuje. Vy přece nevíte, co bude zítra. Vy chloubáte se a každá taková chlouba je zlá. Jakoby písmo nám tady chtělo říct, takováhle nadutost, pokud počítáme automaticky s tím, že zítra dostaneme další den a za rok, že budeme mít stále ještě čas, takováhle chlouba nakonec způsobí, že nám náš život a naše dny protečou mezi prsty. Bůh se staví proti téhleté píše, ale pokornému člověku dává milost, jak říká písmo. Pokorný člověk ví, že nové ráno je novou čerstvou dávkou té boží milosti. Já bych chtěl teď, milí přátelé, trošku otočit list a připomenout z toho žalmu ještě jednu, myslím, důležitou věc, která s tím dnem jako jednotkou boží milosti souvisí. Ve 13. a 14. verši jsme četli. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat, Měj se svými služebníky soucit. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Všimněte si, tady autor toho žalmu mluví o tom, jak do toho nového dne, který je tou novou dávkou Boží milosti, máme vstoupit. Ráno mě nasyť svým milosrdenstvím. Mám za to, že tak to platí také o každém z nás, že potřebujeme být ráno tak trošku dofouknuti tou Boží milostí. Asi tak, jako když jezdíte na kole, nevím, jak tady v tomhletom kraji moc se jezdí na kole v Pardubicích, to je základní dopravní prostředek, protože tam nejsou žádné kopce a spousta cyklostezek. Špatně se ale šlape na vyfouknutém kole. Já jsem teď na jaře si dal takový závazek, že budu každý den jezdit tu takovou trasu, asi 10 kilometrů, a budu se snažit prostě trošku něco natrénovat. Asi tak měsíc jsem takhle provozoval a pak jednou jsem si půjčil pumpičku od sousedů, abych si to kolo dofouknul. A zjistil jsem, že to kolo jde nafouknout ještě mnohem víc, než jak jsem ho měl předtím nafouknout. A zjistil jsem, že jsem úplný favorit. Že prostě ujedu tu trasu ještě snad o 3 minuty za kratší dobu než předtím. Tak jsem se rázem cítil silnější, když to bylo vlastně jenom na nafouknutém kole. Ale tak trošku je to možná podobně i s tou Boží milostí. My potřebujeme ji přijmout v plné dávce. Být jí napumpováni to ráno, jako by taková snídaně, duchovní snídaně, kterou si máme dát. Ta Boží milost nás čím si důležitým pro ten nový den sítí. To, co tam říká ten autor toho žalmu, co to způsobí, tak to se točí hlavně kolem radosti. Když si uvědomíš, že ten nový den dostáváš jako dar od Boha, nemůžeš jinak, než prožít aspoň kousek radosti. Vždyť já jsem tu vůbec nemusel být. A ty, Bože, jsi mi teď otevřel příležitost. Možná ten den přinese něco nesnadného nebo těžkého, čeká mě něco nepříjemného, ale možná, že jsi připravil i věci nádherné a dobré. Bože, díky za to, že můžu ještě tento den žít. Je to vděčnost a radost. A myslím, že to je nejenom toto. Každý ten den je určitým bohatstvím, které my můžeme investovat. A možná nám vlastně Bůh dává otázku, do koho tuhle tu novou příležitost žít Bohem investujeme. Chtěl bych teď připomenout jeden příběh z Nového zákona, který vypráví Ježíš. Možná mnozí jej budete znát. Příběh o milosrdném Samařanu. V tom příběhu se vypráví o muži, který vyrazil na cestu, a cestou uviděl zraněného člověka. A přestože měl jiný plán pravděpodobně, než zrovna chodit po cestách a ošetřovat zraněné, tak on se tam zastavil toho zraněného člověka a věnoval mu kus svého času, investoval, jak Ježíš vypráví v tom příběhu, i nějaké peníze. A především, to bývá pro nás nejvíc asi nesnadné, změnil svůj plán. Někdy bychom byli ochotni dát někomu 20 třeba, nebo 100 třeba. My bychom byli někdy ochotni možná i se na druhé usmát, ale měnit svoje plány kvůli druhým lidem, to se nám dělá někdy nesnadno. Mám za to, že příběh tohoto muže, milosrdného Samařana, jak se většinou označuje, tak to je takový příklad muže, který dobře naložil s dnem, který tenkrát od Pána Boha dostal. A chtěl bych nás pozvat k tomu, abychom každý den chápali jako určitou příležitost k tomu prokázat někomu něco dobrého. Tu milost, kterou Bůh daroval nám, že s námi ještě neskončil, tak předat dál. Možná, že někdo na náš projev v pozůvkách milosti, laskavosti, dalkorysosti čeká. Možná, že je na ním dokonce někdo závislý, protože leží u cesty jako ten zraněný člověk a nemá nikoho, kdo by mu pomohl. Myslím, že tak se chová člověk, který umí počítat své dny. Ví, že tenhle ten den je šancí, kterou si nesmí nechat utéct mezi prsty. Že Bůh mu ho svěřil a jednou se bude ptát možná, tak člověče, co jsi udělal tenkrát tím 28. červnem? Využil to dobře? Nepřehlédl ty příležitosti k investici té dávky milosti, kterou jsem ti pro ten den tenkrát připravil? Nepřehlédl jsi člověka, který na tebe čekal? Nebyl jsi slepý a nechtěl využít ten den jenom pro sebe? Můžou to být různí lidé, které nám takto Pán Bůh postaví do cesty. Já jsem si uvědomil před časem, že mezi ty nejvíc zanedbávané a přehlížené u cesty patří moje nejbližší rodina, moje manželka a děti. A přiznám se, že někdy, když jsem se vracel třeba i docela unavený po celém dni domů, tak už se mi nechtělo ještě třeba s dětmi si povídat. Pamatuju si na mnoho takových chvil, kdy už jsem si říkal, já už to prostě nevydržím. Už jsem celý den poslouchal nějaké lidi, mluvil jsem s nimi, snažil jsem se třeba jim nějak pomoci. Já už nemám tu kapacitu ještě něco jim dát. A někdy to znamenalo hodně třeba určitého sebezapření a zakousnutí se. Ale věřím, že Pán Bůh i tyhle ty investice požehná. A že to jsou možná právě ty chvíle, pro které nás vybavil novým dnem. Tak, milí přátelé, chtěl jsem připomenout jenom možná tyhle ty dva pohledy do toho žalmu. Jako povzbuzení pro nás, když zítra půjdeme do nového týdne. Možná povzbuzení i pro vás, kdo třeba začínáte prázdniny, nevím, kolik je tady takových. Povzbuzením také i pro nás, kdo zítra půjdeme zase do obyčejné práce, nebo se budeme starat o svou rodinu, nebo budeme v jiných situacích, které jsou tak obyčejné, tak každodenní, tak všední. Žádný den nemusí zůstat všedním dnem, pokud ho přijmeme jako jednu dávku, jeden díl Boží milosti. A pokud rozpoznáme ten moment, který Bůh v tom dní připraví pro to, abychom tuhle tu milost předali dál. Já bych rád ukončil tohleto přemýšlení takovým pohledem do budoucna. Já mám za to, že náš nebeský Otec nás chce naučit žít naše dny tady na zemi, ten omezený počet, proto, abychom plně mohli užít jednou i ten věčný den, do kterého nás chce uvést. To, co my tady zakoušíme, je jenom předehra věčnosti. A tady se vracím možná na začátek, když jsem říkal, že to je trošku nespravedlivé, že Pán Bůh si tak hoví v té věčnosti, nemusí se starat o to, kdy zestárne a kdy umře. On to chystá i pro nás. A ta Boží milost, kterou my v Ježíši Kristu dostáváme, je pozváním k věčnému dni také i pro nás. Tady na zemi možná 70, možná 80 let, možná i méně, možná víc, to nevíme. Ale ti, za něž Hospodin zaplatil, přijdou na Sion s plesáním, říká prorok, a věčná radost, ne 70-80 let, věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Amen.